Ukrainas parlamenta dienas kārtībā šodien galvenais jautājums bija par neusticības izteikšanu valdībai. Pēc parlamenta pieprasījuma gandrīz visas ministru kabinets ieradās uz paskaidrojumu sniegšanu augstākajā radā. Savā uzrunā premjerministrs Nikolajs Azarovs atvainojās par vardarbīgo protesta akcijas izdzenāšanu sestdienas rītā, sūlot saukt pie atbildības visus pārmērīgā spēka lietotājus. Savā uzrunā viņš arī izklāstīja valdības arguments par to, kāpēc izlemts atteikties no Eiropas Savienības asociācijas līguma, dodot priekšroku ekonomiskai sadarbībai ar Krieviju. Taču visskaļākos neapmierinātības saucienus no opozīcijas puses izpelnījās Azārova draudi vērsties pret opozicionāriem, ja netiks pārtraukta valdības iestāžu blokāde.
Мы провели встречи со всеми ведущими послами Европейского союза. Я с ними встречался вчера.
Es vakar tikos ar visu vadošo Eiropas valstu vēstniekiem. Viņi man skaidri pateica, ka valsts iestāžu bloķēšana nav ceļš uz Eiropas integrāciju, bet gan ceļš pretī diktatūrai. Tas ir vardarbības ceļš, kuru viņi nosoda. Šajā zālē es kategoriski pieprasu visiem tiem, kas pieņēmuši pretlikumīgus un pretiesiskus lēmumus, nekavējoties pārtraukt valdības ēku blokādi. Jūs noteikti tiksiet saukti pie atbildības. Arī visi cilvēki, kurus jūs aicināt uz pretiesiskām darbībām, arī tiks saukti pie atbildības. Jūs rindās ir izglītoti juristi un eksperti, kuri pateiks, ka jūs pārkāpjat ne tikai konstitūciju un Ukrainas likumus, bet arī Ukrainas kriminālu kodeksu.
Не только законы Украины, но и прямо нарушают уголовный кодекс.
Īsi pirms balsojuma par neusticības izteikšanu deputāts un premjerministru uzrunāja partijas Baķivšina deputāts Sergejs Soboļevs, kurš aicināja premjerministru Azārovu ne tikai atvainoties tautai, bet arī atkāpties no amata.
Бо в Україні були різні уряди. Були уряди невігласів, були уряди
Ukrainā ir bijušas dažādas valdības. Ir bijušas neizglītotas valdības, ir bijušas zagļu valdības, bet asiņainu valdību vēl nebija bijis. Taču tagad tā nav tikai asiņaina valdība. Mums tagad ir gan zagļu, gan neizglītoto, gan asiņainā valdība. Nikolai Janovič, jūs esat bijis pie varas pēdējos 15 gadus, un šajā laikā valsts ir zaudēta miljonu darba vietu, un valsts ir novesta līdz defaultam. Ja jums ir palikusi kaut pīlīte sirdsapziņas, jums ir atlikusi pēdējā iespēja piecelties, iznākt uz šīs trībīnes un lūgt piedošanu par to, ko esat zadzis, ko esat nodarījis valstī, un par to, ka ir līšas nevainīgu cilvēku asinis. Jums ir pēdējā iespēja atkāpties no amata un iziet no šīs zāles. Jūs sapratīs visi, jūs sapratīs miljoniem ukraiņu.
Vy možete zaraz zaivyti pro svoju відставку i vyjti z cijeji zali. Це всі зрозуміють. Це зрозуміють мільйони українців.
Taču par spīti šiem aicinājumiem Azārovs pats atkāpties negatavojās, un arī parlamenta balsojums bija valdībai labvēlīgs. 226 nepieciešamo deputātu vietā par valdības atlaišanu nobalsoja vien 186. Neveiksmi parlamenta balsojumā nav apturējis opozīcijas līderus, kas neatkarības laukumā solīja turpināt mierīgas protesta akcijas. Aptuveni 50 tūkstoši cilvēku pēcpusdienā devās uz prezidenta administrācijas ēku, pilnībā to ielencot un pieprasot arī prezidentam atlaist valdību. Kā paziņojas opozīcijas līderis Arsenijs Jaceņuks, Viktoram Janukovičam vēl ir iespēja palikt vēsturē kā prezidentam. Taču tad ir jāatceļ viņa vizīte Ķīnā, jāparaksta rīkojums par valdības atlaišanu, jāsāk tiesāt par studentu piekaušanu atbildīgais ministrs, kā arī jānosaka ārkārtas parlamenta un prezidenta vēlēšanas. Jaceņuks uzsvērs, ka šīs vairs nav tikai opozīcijas, bet arī ļoti lielas daļas Ukrainas sabiedrības prasības. Lai nepieļautu jaunas sadursmes vai provokācijas ar specvienību karavīriem, paši opozīcijas aktīvisti ir norobežojuši tautu no milicijas. Bet tikmēr aizsardzības ministrija paziņojusi, ka tās spēki iekšpolitisko jautājumu risināšanā neiesaistīsies, lai arī kā to negribētu viens vai otrs politiskais spēks. Uģis Lībiec, Latvijas radio.